Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Ky edicion është incizuar paraprakisht për shkak të situatës së krijuar me koronavirus. Njemi tani me titujt kryesor. 12 pacient me COVID-19 të shtrirë në qendrën klinike universitare të Kosovës. Kurti u shkruan letra zyrtarëve të huaj për gjendjen në Kosovë, analistët nuk e shohin si hap të duhur. Në Shtetet e Bashkuara, numri i viktimave nga koronavirusi kalon 80.000. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Klinika infektive e qendrës klinike universitare të Kosovës njoftoi të martën se në këtë repart janë të shtrirë 12 pacient me koronavirus. Në njoftimin për media thuhet se 8 pacient janë në gjendje stabile, ndërsa 4 janë në trajtim me oksigjenoterapi dhe për kujdesje intensive. Prej tyre 2 janë në gjendje më të rënduar, thuhet në njoftim. Në Kosovë gjithse janë konfirmuar 895 raste me koronavirus. Prej tyre 657 pacient janë shëruar dhe 28 kanë vdekur. Numri i ditor i viktimave nga koronavirusi në Shtetet e Bashkuara ka qenë në rënje, por 830 raste të vdekjeve të raportuara të hënën e kanë çuar në mbi 80.000 numrin e përgjithshëm të tyre. Sipas të dhënave të Universitetit Johns Hopkins, SBA-ja ka 80.682 viktima nga koronavirusi, më shumë se çdo vend tjetër në botë. Ky vend ka po ashtu numrin më të madh të infektuarve, mbi 1.3 milion. Shifrat e fundit vijnë pasi disa vende në Evropë kanë lehtësuar tutje masat e izolimit të hënën. Edhe guvernatori i New Yorkut, shtetit më të goditur amerikan, ka thënë se rihapja e ekonomisë atje do të rinisë më 15 maj. Një zjarr në një spital të Shën Petersburgut ka vrarë 5 pacientë që trajtoheshin për koronavirus. Sipas mediave ruse, zjarri me sa duket ka shpërthyer nga një lidhje e shkurtër rrymës në një ventilator. Ministria e Emergjencave Rusisë tha se zjarri është vënë nën kontroll dhe se 150 persona janë evakuar nga spitali. Nuk është e qartë se sa njerëz janë plagosur. Të gjithë pacientët që kanë vdekur kanë qenë të kyçur në ventilator. Ventilatorët po punojnë me kapacitetet e plota, sipas treguesve paraprak ata kanë qenë të mbi ngarkuar dhe janë përfshirë nga zjarri, tha një burim i Departamentit të Emergjencave në Shën Petersburg për Agjencinë Ruse të Lajmeve Interfax. Rusia ka tani numrin e tretë më të lartë të infektuarve me koronavirus. Të gjitha xhamit në Iran, të mbyllura për shkak të pandemisë së koronavirusit, do të rihapen përkohësisht nisur nga sot. Drejtori i Organizatës për Zhvillimin Islamik, Muhammed Komi, tha se vendimi është marrë në konsultim me Ministrinë e Shëndetësisë. Ai tha se xhamit do të jenë të hapura vetëm për 3 ditë për të shënuar disa net specifike të muajit të Ramazanit. Irani ka përjetuar shpërthimin më vdekjeprurës të koronavirusit në lindjen e mesme. Mbi 6600 njerëz kanë vdekur atje, ndërsa gati 110.000 janë infektuar. Përkundër shifrave, autoritetet atje kanë nisur lehtësimin e disa masave të izolimit. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti u ka shkruar javëve të fundit letra zyrtarëve të institucioneve evropiane dhe amerikane në lidhje me gjendjen dhe zhvillimet në Kosovë. Kurti, ndër të tjera, u ka shkruar zyrtarëve ndërkombëtar edhe në lidhje me përpjekjet e presidentit Hashim Thaçi për formimin e qeverisë së re, të cilat i ka cilësuar si jo kushtetuese. Më shumë hollësi në këtë temë nga Zjedi Ngashi.
Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti ka ndër marrjavë të fundit një lloj ofenzive për informimin e zyrtarëve dhe institucioneve evropiane dhe amerikane rreth zhvillimeve aktuale në Kosovë, duke mos qenë anash edhe pretendimet e tij se nisme e presidentit Hashim Thaçi për formimin e qeverisë pa partinë fituese të zgjedhjeve është jo kushtetuese. I shkarkuar me emocion mosbesimin në kuvent dhe në kohë pandemie, kur ai nuk mund të ulltoj e të takoj liderë evropian, Kurti ka zgjedhur formën e dërgimit të letrave me informata për atë që po ndodh në Kosovë, duke u nisur nga menaxhimi situatës me pandeminë e koronavirusit deri te gjendja e krijuar politike në Kosovë pas votimit të mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë së tij më 25 mars. Këto letra, sipas zyrës së kryeministrit në detyrë, janë në kuadër të komunikimit të rregullt që mban kryeministri me shtetet partnere. Që nga marrja detyrës në fillim të shkurtit të këtij viti, ne kemi pasur shumë letërkëmbime me liderë e krerë të ndryshëm institucional në Bashkimin Evropian dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, thotë zëvendësi i qeverisë në detyrë përparim kryeziu. Ndër letrat e shumta së fundi, Kurti i është drejtuar edhe Komitetit për punë të jashme të Parlamentit Evropian, ku kishte theksuar se presidenti Thaçi, i mbështetur nga disa parti, po tentojnë realizimin e një skenari antikushtetues. Analisti politik Blerin Burjani thot se Kurti aktualisht është i shkarkuar dhe se letrat të tilla sipas tij nuk ka nevojë të dërgohen fare zyrtarëve apo institucioneve evropiane apo amerikane.
Në tek i vretje, normal, i është punë anketa në gjykatë të shkëtur, ka dhe në regullë, është ka shkullë, e prejtë vendime në gjykatë të shkëtur, se krejtë situata do të në shkune korniza normale, dhe nuk ka nevoj që të kemi dhe mangësi dramaciteti dhe në të kryu qka një internacionalizim, se pa nevojshën.
Por këtë letër kombine, si pas zëvendësit përparim kryeziu, janë në kuadër të një komunikimi krejt normal që kryeministri dhe qeveria mbajnë me shtetet mike të Kosovës. A i thot se me këto letra, Kurti u ka shprehur falënderime vendeve dhe institucioneve ndërkombëtare për mbështetjen e treguar për Kosovën me theks të veçantë në luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit, reformën në sistemin e drejtësisë dhe luftimin dhe parandalimin e përhapjes së pandemisë së COVID-19. Qëllimi këtyre letrave sipas përparim kryeziut për postim e mbajtjes së komunikimit me vende tjera është edhe mirë informimi i partnerëve të Kosovës dhe qeverisë së saj me qëndrimet zyrtare të kryeministrit sa u përket çështjeve me interes të veçantë, por edhe informimi mbi zhvillimet politike dhe institucionale në vend. Në anën tjetër, Blerin Burjani thotë se rekomandimet dhe mbështetjet ndërkombëtare për zhvillimet në Kosovë mund të jenë të dobishme, por çasja e Kurtit dhe partisë në pushtet sipas tij është e gabuar.
Problemet që janë tek sa natyrë duhet të zgjidhen me dialog të mbrojtshëm politik.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Para se të qasë dialogut me Serbinë, Kosova duhet të qartësojë situatën politike brenda vendit, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike. Megjithatë, ata kanë pikpamje të ndryshme nëse insistimi i faktorëve kyç ndërkombëtar që Kosova dhe Serbia të rikthejnë dialogut është produktiv. Një marrëveshje paqe ndërmjet dy vendeve, sipas tyre mund të arrihet gjatë këtij viti, vetëm nëse këta faktorë ndërkombëtar ushtrojnë presion të jashtëzakonshëm të palët. Kronike e Bekim Bislimit.
Tashmë një kohë të gjatë, çështja e përfundimit të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me një marrëveshje paqeje është shndërruar në temë kryesore të Ballkanit Perëndimor dhe është krejtësisht i kuptueshëm insistimi faktorëve ndërkombëtar që palët i kthehen tavolinës së dialogut për të arritur këtë marrëveshje, vlerëson njohësit e zhvillimeve politike. Sipas tyre, tash e disa muaj Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por së fundmi edhe zyrtarët e Bashkimit Evropian, si dhe të shteteve anëtare më të fuqishme të tij janë duke insistuar që Kosova dhe Serbia të rikthehen dialogut, i cili është ndërprerë rreth një vjet e gjysmë më parë në mënyrë që të arrijnë një marrëveshje paqeje dhe që kjo temë të përfundojë. Analisti Artan Muaxhiri thot për Radio në Evropa e Lirë se insistimi i faktorëve ndërkombëtar që Kosova dhe Serbia të rikthehen dialogut është për faktin se ai nuk ka alternativë tjetër, por sipas tij para se Kosova eventualisht i çasë dialogut, duhet të çartësojë situatën politike brenda vetes.
Çartësimi i situatës politike në Kosovë, qoftë me zgjedhje të reja apo me qeveri të re, do të jetë hapi i parë i procesit të rifillimit të dialogut, sepse pa një qartësim, pra nuk ka kuptim që të kërkohet pjesëmarrja e Kosovës në këtë dialog, edhe nuk ka institucione legjitime të cilat do të mund ta menin këtë bardh.
Por analisti Albert Krasniqi nga Demokracia Plus, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shpreh mendimin që insistimi i kohëve të fundit nga faktorët ndërkombëtar që Kosova dhe Serbia të rikthehen dialogut është jo produktiv.
Kemi parë shumë shpesh që është bërë një presion veçanërisht kashi i Kosovës. Mirë që proceset kanë stagnuar edhe për shkak të zhvillimeve politike në vend, edhe në fund nuk është që ka prodhuar diçka këtë dialog. Kështë që është mirë që palja kosovare fillimisht me stabilizu dhe me qenë unike për brenda.
Krasniqi shtoi se presidenti i vendit duhet të qëndrojë brenda autorizimeve që i ka me kushtetutën dhe të respektojë plotësisht akt gjykimin e gjykatës kushtetuese që ka vlerësuar se politikat e jashtme i formon qeveria e vendit. Dialogu Kosovë-Serbia është ndërprer pas vendosjes së tarifës për 100% për mallrat e importuara nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina nga anë e qeverisë së Kosovës, të udhëhequr nga kryeministri atëhershëm Ramush Haradinaj në nëntor të vitit 2018. Serbia kishte refuzuar kthimin në tavolinën e dialogut pa heqjen e kësaj tarife. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian në vazhdimsi kanë kërkuar Kosovës heqjen e kësaj tarife, gjë që nuk ndodhi gjatë qeverisjes së Haradinajt. Kryeministri aktual në detyrë Albin Kurti ka hequr masën për tarifën ndaj mallrave të Serbisë dhe ka vendosur masa reciprociteti, gjë që është kundërshtuar nga i dërguari i posaçëm i shtëpisë së bardhë për dialogun paqësor Kosovë-Serbia Richard Grenell. Ai ka kërkuar heqjen e çdo barriere për dhe masat e reciprocitetit në mënyrë që të rinis dialogu Kosovë-Serbi. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Bankat komerciale në Kosovë mund të luajnë një rol të rëndësishëm në rimëkëmbjen e ekonomisë pas pandemisë së koronavirusit, thonë përfaqësues të bizneseve. Por, si pas tyre, bankave u duhen garanci kreditore në mënyrë që të lehtësojnë qasje në financa. Holësit në këtë temë na i sjell Luljeta Krasniqi.
Shumë biznese në Kosovë kanë pësuar humbje të mëdha nga masat emergjente për parandalimin e koronavirusit. Këto biznese për të rimëkëmbur pas pandemisë ju nevojitën mjete financiare ku qasja në këto para në Kosovë çdo herë ka qenë e vështërsuar. Përfaqësues të bizneseve në vend thonë se bankat komerciale në Kosovë mund të luajnë një rol të rëndësishëm në këtë situatë emergjente. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thot për Radion Evropa e Lirë se roli bankave komerciale do të jetë më i madh pasi të fillojë faza e rimëkëmbjes, atëherë kur nevoja për investime të reja nga bizneset do të jetë më e madhe. Por edhe në rastin kur kërkohet kreditim nga bankat, shton Zeka, nevojitet ndihma e qeverisë së Kosovës.
Për të minimizuar edhe rrezikun potencial që mund të ndërmarrin bankat komerciale, Oda Ekonomike Amerikane dhe asociacionet tjera të biznesit kanë kërkuar që shteti, institucionet të shtetit të ndërhyjnë dhe të subvencionojnë ose të mbulojnë një pjesë të interesit bankar, ashtu që të lehtësohet çasja në financa për bizneset cilat mund të kenë nevojë për investime të reja pas përfundimit të pandemisë COVID-19.
Bankat komerciale për të ndihmuar bizneset mund të lehtësojnë kriteret në kredi dhe duke ulur edhe normat e interesit. Mesatarja normave të interesit në kredi në 10 bankat komerciale në Kosovë, sipas dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, është rreth 6.4%, e cila ndër vite thuhet të ketë pasur rënje të konsiderueshme, pasi që në të kaluarën ishte edhe më e lartë. Drejtori ekzekutiv në Shoqatën e Bankave të Kosovës, Petri Balia, thot për Radion Evropa e Lirë se bankat kanë kapitalin e mjaftueshëm, kanë likuiditet të mirë dhe janë në pozicion të kreditojnë ekonominë. Megjithatë, ai shton që për të ndihmuar bankat komerciale bizneset, duhet që të përforcohet fondi për sigurimin e garancioneve kreditore.
Gjithashtu, ne mendojmë se duhet të kemi një program qeveritar për subvencionimin e normave të interesit, në mënyrë që edhe bankat ta shfrytëzojnë likuiditetin e tyre, por edhe me mbështetjen e këtyre mekanizmave shtetërorë, tu ofrojmë kredi më të përshtatshme me norma më të mira dhe me kushte më të favorshme për bizneset.
Qeveria në detyrë e Kosovës në pakun emergjente fiskale, cila ka vlerën e rreth 180 milion euro, ka ndarë mjete për garanci kreditore në vlerë prej 5 milion euro. Sipas të dhënave të fondit kosovar për garanci kreditore, shuma totale kredive të miratuara nga bankat dhe që janë dorëzuar në mbulimin e garancisë ka arritur tashmë në 180 milion euro të shpërndara në mbi 4600 kredi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, miru të gjofshim.